Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à l'économie sur Radio Ndeke Luka. Aujourd'hui, nous parlons de la contribution du tourisme dans l'économie nationale et le plan de relèvement après le choc du Covid-19. Edmond Mologodo, coordonnateur du projet cadre intégré et renforcé au ministère du Commerce et de l'Industrie, sera avec nous dans cette émission. Son intervention lors de la prévalidation du rapport politique du secteur touristique tenu du 21 au 22 de ce mois à Bangui. L'invité de cette émission est Faustin Wayamouloko, responsable statistique au ministère du Tourisme. Le mot de l'économie, c'est toujours avec notre expert Didas Sabon. Le revenu est le terme à connaître davantage cette semaine. Emmanuel Samboli et Rodrigue Leroy-Benga à la réalisation. Nous bénéficions de l'appui technique de Tarsis Eliazar Banga. Soyez toujours à l'écoute car le Magico, c'est dans un instant. La République centrafricaine dispose d'énormes potentialités écotouristiques prometteuses pour le relèvement de l'économie nationale. Elle compte 15 aires protégées, dotées de centres d'accueil et 13 sociétés de chasse, 2 parcs nationaux et les réserves notamment le parc Zangasanga, Zangandoki et la réserve de Mbaire Boding, ainsi que le site de Bayanga. Les crises militaro-politiques et la pandémie de Covid-19 ont impacté négativement ce secteur. Comment le secteur du tourisme a pu se tenir face à ces crises? Quel est le plan de relèvement pour ce secteur après la crise que le pays a connue? Dans quelles circonstances parle-t-on de la contribution du tourisme au développement économique du pays? Telles sont les problématiques que nous tenterons de trouver des éléments de réponse dans cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, du 20 au 21 septembre, les cadres du tourisme ont prévalidé le rapport politique du secteur touristique à Bangui, un document pour restructurer le secteur du tourisme en Centrafrique. Suivant à ce propos, Edmond Mologodo, coordonnateur du projet cadre intégré et renforcé au ministère du Commerce et de l'Industrie.
Bon, le secteur tourisme, des arts et de la culture est un secteur très important dans l'économie de notre pays. Et comme le projet cadre intégré et renforcé appuie l'économie de notre pays, c'est justement pour cela que nous avons jugé nécessaire de leur fournir cette assistance financière qui a permis la tenue de cette atelier. Les Centrafricains vont constater que leur secteur touristique, leur secteur des arts, leur secteur culturel est doté cette fois-ci d'un diagnostic du secteur du tourisme. Parce que pour les autres sous-secteurs arts et culture, ils ont déjà fait leur diagnostic, il reste le secteur tourisme. Et donc le secteur tourisme va se doter justement d'un rapport portant sur le diagnostic du secteur du tourisme, c'est-à-dire la mise en exergue les principales contraintes qui empêchent le développement du tourisme. Tout part de là, il faudrait que les contraintes soient identifiées et que des propositions de solutions soient formulées. Et donc, c'est la principale attente que peuvent avoir les Centrafricains vis-à-vis de cet atelier.
Retrouvons cette fois-ci notre invité Faustin Wayamouloko, responsable statistique au ministère du Tourisme. Monsieur Faustin Wayamouloko, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quelles sont les activités du tourisme qui font entrer aujourd'hui de l'argent dans la caisse de l'État?
Vous savez, par définition, le tourisme, c'est un ensemble d'activités et de services qui sont exercés dans le but d'offrir des prestations à toute personne qui se déplace hors de son environnement habituel. Dans le plus centrafricain, il y a plusieurs activités touristiques qui font entrer de l'argent dans la caisse de l'État, dont notamment les activités dans le domaine de l'hébergement, les visites des sites, les activités des agences de voyage, des restaurations. Toutes ces activités font entrer des devises dans la caisse de l'État.
Alors, que représente l'apport du secteur hôtelier, par exemple, dans l'économie centrafricaine?
Vous savez, en République centrafricaine, le secteur hôtelier, malgré les crises qu'a subi successivement le pays, le secteur hôtelier a toujours été un secteur qui a toujours contribué valablement à la caisse de l'État et qui a toujours beaucoup plus aidé malgré les crises que nous avons subies ces derniers temps de crise du Covid. Je peux vous donner un exemple ici. En 2005, le nombre de chambres totales était de 319, nombre total de chambres. En 2019, ce nombre est passé aujourd'hui à plus de 1400 quelques chambres dans la ville de Bangui. Ça sous-entend que les activités hôtelières dans le domaine du tourisme en République centrafricaine se portent bien.
Vous venez là de parler des crises. Alors, le choc du Covid-19, le secteur touristique a été frappé de plein fouet. Comment traversez-vous cette galère?
En effet, pendant la pandémie du Covid-19 en 2020, les les autorités sanitaires ont pris des mesures pour empêcher la propagation du virus. Alors cette situation a fortement joué sur la fréquentation dans les établissements d'hébergement. Certains hôtels l'ont même fermé. Mais malgré cette situation, les activités de tourisme dans le domaine de l'hébergement ont repris et les gens ont commencé à fréquenter les activités des établissements touristiques. Et le département a eu à réunir les opérateurs touristiques pour leur informer comme quoi il fallait pas mettre les gens en chômage, il fallait quand même aider. Et puis aujourd'hui, la situation reprend progressivement dans le domaine du tourisme.
Les activités ont repris, c'est-à-dire ça marche, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, mais je peux vous donner l'exemple du parc de Bayanga. Ça a été fermé, mais aujourd'hui, le parc est fréquentable. Il y a les visiteurs qui ont repris. Au niveau de Bangui, les vols ont été suspendus, mais là, présentement, vous allez à l'aéroport, vous allez voir les arrivées sont fréquentes, et puis les établissements d'hébergement, toutes les activités ont également repris. Je peux vous donner un exemple aussi simple. Le taux d'occupation qui était en 2019 de 57,2%, en 2020, ça a été ramené jusqu'à 16%. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des études en 2021, mais déjà au niveau du premier trimestre ou bien au niveau du second trimestre, le taux de fréquentation, s'il faut évaluer le taux de fréquentation moyen, ça se trouve au niveau de 50 à 52%.
Alors, en dehors des impacts du Covid-19, l'insécurité a freiné pendant longtemps le développement et l'entretien des parcs. Mais quelle est la solution aujourd'hui?
Le problème d'insécurité, ça se trouve dans d'autres zones, pour notre pays aujourd'hui, en République centrafricaine. Vous avez par exemple, si vous allez peut-être dans les zones nord, les parcs ont été fermés parce que ces parcs ne sont plus fréquentables. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le parc de Bayanga pendant la période de Covid-19 a été fermé, il n'y avait plus des activités, mais aujourd'hui c'est des activités ont repris au niveau du parc de Bayanga, donc au niveau du sud, toutes les activités ont repris dans ce parc et puis ça génère de l'argent dans la caisse de l'État.
Vous parlez là du sud, mais pour y aller, ça pose problème, monsieur. Je ne sais pas, est-ce que les touristes y vont quand même?
L'accès au parc de Bayanga ou aux activités touristiques de Bayanga au niveau de Bangui, il est vrai qu'il y a des contraintes sur le plan de communication, sur le plan de communication, notamment le plan de transport au niveau terrestre, mais il y a des compagnies qui desservent Bayanga, il y a des vols qui sont régulièrement organisés par des partenaires. Puis dernièrement, vous avez vu même, il y a certaines autorités, il y a certaines personnalités qui représentent des institutions dans notre pays, des institutions internationales, qui sont parties à Bayanga visiter Bayanga. Donc il y a cette possibilité d'y aller. À Bayanga, c'est pas totalement fermé, sauf peut-être le problème de communication au niveau la voie routière, ça pose des soucis et par moment. Mais le gouvernement est en train d'y remédier. Il y a un plan pour ça. Et le gouvernement a quand même les yeux, à travers le département du tourisme, a quand même les yeux sur cette situation.
En France, par exemple, en 2018, le tourisme a fourni près de 205 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut estimer ici en Centrafrique?
Le chiffre que je peux vous communiquer, c'est les chiffres qui datent de 2019, parce que la publication de participation du tourisme au niveau du PIB national, c'est l'Institut centrafricain des statistiques qui compile les données qui les produisent chaque année. Les derniers chiffres nous ont montré que en 2018, le tourisme a contribué à hauteur de 34,690 milliards de francs CFA. Vous voyez par exemple la proportion au niveau du PIB, ça a été presque 10%. Et si vous voyez bien au niveau des comptes nationaux, c'est simplement les activités d'hébergement, hôtellerie et de restauration qui ont été prises en compte. Il y a d'autres activités qui n'ont pas été prises en compte au niveau des comptes nationaux, par exemple la visite des sites. Je peux vous assurer que Bayanga rapporte sincèrement de l'argent dans la caisse de l'État. Malheureusement, la publication des chiffres sont parfois, à mon avis, sous-estimés. Mais il faut dire que si on comptabilisait d'abord tout ce que le tourisme produit, toutes les activités, les activités touristiques génèrent comme des valeurs ajoutées, ça peut dépasser ça. Non seulement ça, c'est au niveau du PIB. Mais il faut voir le nombre des structures touristiques, ça emploie aussi beaucoup des gens. Prenez un établissement d'hébergement, par exemple, tel que l'Edia, ça ne ferme pas le jour. Et c'est peut-être trois équipes qui travaillent dans la journée, pendant 24 heures. Le matin, il y a une équipe, 8 heures du temps après, selon la législation, il y a d'autres équipes, et ça embauche énormément, ça embauche pour plein de personnes. Vous prenez par exemple les bars, les restaurants qui sont un peu partout, mais bon, le problème est que c'est qu'il n'y a pas eu une évaluation nette dans ce sens, si bien qu'on ne peut pas dire exactement la contribution du tourisme au niveau de l'économie nationale. Donc je peux vous dire que présentement, le tourisme contribue fortement à l'économie nationale, à l'économie centrafricaine, mais ça est quelque part par rapport à la comptabilité, à mon avis, ça semble un peu sous-estimé.
Les visites dans les parcs, dans les musées, la prise d'images, des statues, etc. Ces activités devraient rapporter de devises à l'État. Mais il me semble aujourd'hui, ce sont des projets presque abandonnés. D'ailleurs, certaines personnes entrent dans ces lieux, prennent des photos sans payer. Cela ne joue pas négativement sur le tourisme.
Bon, les visites des parcs, présentement, je peux vous dire que les parcs et autres sites sont réglementés. Pour ça, il y a des textes qui sont là. Et à chaque fois, quand les gens vont visiter les parcs, c'est réglementé et ce n'est pas gratuit. Vous prenez par exemple Bayanga, c'est les activités pour la visite des parcs. C'est réglementé, il y a des frais pour ça. Vous allez par exemple au lac des Crocodiles, peut-être à Boilé, pour visiter les chutes, c'est réglementé, il y a des frais pour ça. Bon, le problème qui se pose, c'est peut-être les prises d'images.
Hein. S'il vous plaît, quand vous dites que c'est réglementé, là, est-ce que les gens payent pour aller voir?
Les gens payent. Je vous ai dit que Bayanga, les gens ne peuvent pas accéder sur les sites pour aller par exemple aux Salines, sans pourtant de verser quelque chose. Vous avez déjà visité le lac des Crocodiles, il faut payer. Pour aller peut-être visiter les chutes du Boilé, il faut payer. Les gens payent pour accéder. Bon, ce qui se pose le problème, c'est que vous savez, le ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme, c'est l'une de ses missions, c'est de réglementer les activités dans ce secteur. Et nous sommes en train de prendre des dispositions, sont en train de prendre par rapport aux prises d'images. Des prises d'images qui se font dans la ville de Bangui et dans l'arrière-pays. Les textes sont présentement en cours d'élaboration. D'ici peu de temps, ce sera totalement réglementé. Ça, je vous assure.
Une dernière question, monsieur. Quelles sont les contraintes au développement du tourisme en RCA?
Vous-même, vous savez, il y a un adage qui dit si vous voulez pêcher, il faut un peu de calme. Donc, c'est là le premier problème de notre pays. L'insécurité a fortement joué sur le tourisme en République centrafricaine. Ça, il faut le dire. Et en plus, c'est ça, le problème d'insécurité a donné une autre image de notre pays à l'extérieur. Mais le département est en train de faire un travail de fond dans ce sens. Il y a un plan de promotion touristique de notre pays qui est en train d'être mis à jour. Dernièrement, ça fait déjà 2 jours, les professionnels du tourisme se sont réunis en un atelier pour faire un bilan diagnostic de tous les problèmes qui minent le développement du tourisme en République centrafricaine. Et cet atelier a été assorti des recommandations fortes et puis des propositions pour faire décoller effectivement le tourisme en République centrafricaine. Avec la nouvelle autorité qui se bat, qui se met pleinement, d'ici peu de temps, nous travaillons ensemble pour changer l'image de notre pays à l'extérieur. Et il y a de cela aussi, comme vous avez souligné tout à l'heure, ou nous l'avons déjà dit, il y a un problème de communication. Les voies d'accès pour avoir accès au site sont vraiment difficiles. Puis, ce n'est pas donné accès à tout le monde pour avoir accès au site par des moyens de transport aérien, même si pour aller, ce n'est pas toutes les catégories socioprofessionnelles qui peuvent avoir accès à ces sites. Alors, donc, il y a ce problème déjà de voies de communication qui se pose. Le département, avec les départements qui s'en occupent, des départements, des partenaires techniques et financiers, les efforts sont en train d'être faits dans ce sens.
Monsieur Faustin Wayamoluko, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Radio Ndiki Luka, vous écoutez le magazine économique.
Place maintenant à notre expert Didas Sabon pour le mot de l'économie. Il nous décortique le terme revenu.
Un revenu est l'ensemble des ressources ou droits qu'un individu, une entreprise ou voire une collectivité publique perçoit sur une période donnée. Il perçoit en monnaie ou en nature sans prélever sur son patrimoine.
Combien y a-t-il de catégories de revenus?
On distingue deux grandes catégories de revenus. La première catégorie est le revenu primaire ou encore appelé le revenu direct. Quant à la deuxième catégorie, c'est le revenu de transfert ou bien le revenu secondaire.
Vous dites que la première catégorie est le revenu primaire ou encore le revenu direct. Qu'est-ce que cela comporte?
Il y a le revenu du travail salarié et non salarié. Et ensuite, il y a le revenu de la propriété.
Les activités salariées et non salariées, qu'est-ce que cela consiste?
Il y a deux volets ici. Il y a le revenu salarié et puis il y a le revenu non salarié. D'abord, en ce qui concerne le revenu salarié, il faut dire que le revenu du travail salarié est la rémunération versée au salarié qui effectue un travail pour le compte d'un employeur conformément à un contrat de travail. Cette rémunération comprend un salaire de base auquel s'ajoutent les compléments du salaire. Elle est versée chaque mois et peut se calculer soit en fonction du nombre d'heures de travail, soit en nombre de pièces réalisées à la mission. On y trouve les rémunérations monétaires immédiates ou directes perçues mensuellement, c'est-à-dire salaire de base, plus éventuellement les heures supplémentaires. On y ajoute les primes, par exemple les primes d'ancienneté, le 13e mois, etc., etc. Ça peut comporter des gratifications, des indemnités et d'autres commissions. Il y a également les rémunérations en nature, c'est-à-dire les véhicules ou le logement de fonction, frais de déplacement et d'autres avantages financiers remis sur les produits de la société à taux préférentiel, par exemple. On peut y trouver aussi les rémunérations différées, les participations, les intéressements, plans épargne entreprise, les stock options, avantages retraite, complémentaires santé. Donc, le cumul de ces rémunérations forme le salaire global brut. Cependant, ce n'est pas le salaire véritablement perçu par le salarié. Ce dernier reçoit ce que l'on appelle un salaire net égal au salaire brut auquel est soustrait les cotisations sociales payées par le salarié.
Et les revenus non salariés, c'est quoi précisément?
Ce sont des revenus d'activité comprenant également les rémunérations des activités économiques non salariées parmi lesquelles on compte les revenus de l'entrepreneur individuel, un commerçant, les revenus issus d'activités artistiques. Pour les musiciens par exemple, les comédiens, on y trouve les honoraires perçus par les professions libérales. On dit perçu par les professionnels, c'est-à-dire les avocats, les architectes, les huissiers, les experts comptables, etc., etc., pour ne citer que cela.
Vous avez également parlé des revenus de la propriété ou revenus du capital.
Alors, les revenus de la propriété sont liés à la possession d'un patrimoine qui peut comprendre des biens immobiliers, des biens fonciers ou des biens mobiliers. Chacun de ces actifs permet à son détenteur de percevoir, par exemple, pour les biens immobiliers, villa, maison ou foncier, un terrain. Pour ce type de bien, le détenteur perçoit un revenu qui prendra la forme d'un loyer. Pour les titres financiers, c'est-à-dire les actions, les obligations, un revenu mobilier qu'on appelle dividende pour les actions, intérêt pour les obligations et des placements dans les banques ou les caisses d'épargne.
Est-ce qu'un agent économique peut cumuler ces deux types de revenus?
Un agent économique peut effectivement cumuler ces deux types de revenus. C'est par exemple vous. Vous êtes salarié de Radio Ndekeluka. Vous percevez un salaire que Radio Ndekeluka vous paye pour votre métier de journaliste. En plus, vous pouvez disposer d'un loyer, une maison que vous pouvez mettre en location et qui vous percevez à la fin du mois un loyer. Vous pouvez disposer d'un véhicule que vous mettez en transport en commun comme un taxi et vous percevez des bénéfices. Et pour d'autres, ils peuvent avoir des actions qui, à la fin du mois, ils peuvent percevoir des dividendes ou des intérêts sur des placements en valeur mobilière, qu'on appelle des actions ou des obligations. De même, l'entrepreneur individuel ne reçoit pas de rémunération puisqu'il n'est pas salarié. Toutefois, les revenus qu'il perçoit sont à la fois issus de son travail, mais aussi des investissements qu'il a réalisés pour exploiter son activité. Ces revenus sont qualifiés de revenus mixtes parce qu'ils représentent un mélange de revenus du travail et du capital.
La deuxième catégorie, ce sont les revenus secondaires ou les revenus de transfert. Que cela signifie?
Les revenus de transfert ou encore les revenus secondaires, en général, désignent le paiement des revenus qui ne correspondent pas à des services économiques effectivement rendus par le bénéficiaire et ne sont pas la contrepartie d'une prestation productive. Les revenus de transfert sont prélevés sur les revenus d'agents économiques productifs. Ce sont donc des revenus issus de la redistribution, à savoir la pension de retraite pour les retraités, les allocations familiales, voire même les bourses d'études pour les élèves et étudiants, les assurances maladie, etc., etc. Donc, les revenus de transfert ou revenus indirects sont effectivement des revenus issus de la fonction de redistribution de l'État. L'État cherche ici à corriger la répartition des revenus et lui permet ainsi de diminuer les inégalités sociales et d'accroître la consommation totale. Cependant, il faut surtout remarquer que la fonction de redistribution de l'État se complète également par des transferts en nature, c'est-à-dire les services non marchands fournis par l'administration publique comme par exemple l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, etc., etc.
Et quelle est l'origine de ces revenus distribués aux agents économiques?
Les revenus distribués aux agents économiques ont pour origine le partage de la valeur ajoutée créée à l'occasion d'une activité de production. Plusieurs agents économiques peuvent bénéficier de cette répartition, et ce sont les salariés, les institutions financières, l'administration publique, les organismes sociaux, les propriétaires de l'entreprise ou l'entreprise elle-même.
Didas Sabon, merci. Et c'est sur le mot de l'économie de Didas Sabon que prend fin l'émission de ce samedi. On rappelle, nous avons parlé de la contribution du tourisme dans l'économie nationale et le plan de relèvement après la pandémie de COVID-19. Nous avons reçu en invité Faustin Waya Muloko, responsable statistique au ministère du Tourisme. Magico, une émission que vous pouvez réécouter sur le www.radiondekeluka.org. Emmanuel Samboli et Rodrigue Leroy-Benga étaient à la réalisation. La technique était assurée par Tarsis Eliazar Banga. Merci d'avoir été des nôtres, mais ne quittez pas, la version en sango, c'est tout de suite. Barala kwen zoni gango na ti kwasi nga ti konomi na ndo da fonono ndeke luka. Laso yeke sara teneti mungo maboko ti ndokwa ti pendere ndo na ti konomi ti Be Afrika nga na kode so aza na sese ti pusu ndokwa so na nduzu na peko ti kpale ti COVID-19. Edmond Mologodo, wayenda so yeke ba teneti apialo na ndokwa gbenyo gbia ti dengo buze ayeke ande na ye na ya ti kwasi nga so lo yeke sara tënë na ndö ti yengo da na peko ti tondo ti poro so so abâ tënë ti mahingo ti apendere ndo ti ngo tere ti ala ba gigi lani na lango baluse na oko ti si na lango baluse na use ti nze so yeke da na gbata ti bongi gene ti kwasi nga so ayeke Faustin Waya Muloko mokonzi ti ndokwa ti statistique na gbenyo gbia so yeke ba tënë ti pendere ndo mbupa ti konomi nga yeke na ya ti kwasi nga so fade wakode kuâ ti e dida sabo na yeke ga ndege ye ti asa na ye yâ ti mama tënë so airi ni revenu Emmanuel Samboli na Rodrigue Leroy Benga si asara kwasi nga so ngbanga ti ala e wara nga mungo maboko ti Tarsis Eliazar Banga na ndö ti amachini ala londo pepe kwasi nga ti konomi ayeke fade so kodro ese ti Be Afrika ayeke na gba ti amosoro ti pendere ndo so alingbi titene amu maboko ndali ti mahingo ti konomi na Be Afrika lo yeke na apendere ndo balako na oku nga na ndo so si ayeke yamba azo da ando so si alingbi titene abata anyama da ayeke use mbrimbri ayeke parke ti zanga sanga nga na zanga ndoki mbeni pendere ndo so ayeke na ya ti mbaere boding nga na site ti bayanga akpale so atambula na ya ti kodro nga na kpale ti COVID-19 aga na kpale mingi na ndö ti ndokua ti pendere ndo tongana nyen si ndokua ti pendere ndo alu ti lani na ya ti akpale so akode ti kusala wala lo za na sese titene lo sigi na ya ti akpale so nga atongana nyen si lo yeke mu maboko ndali ti mahingo ti konomi ti Be Afrika ayeke ahunda so la e lingbi titene e wara akiringo tënë na ndöni na ya ti kwasi nga so kozo titene e asa ya ti mama tënë ti e so ti londo na lango baluse ti si na lango baluse na oko ti nze ti mvuka so yeke da awakua ti ndokua ti pendere ndo atingbi tere ti ye da na peko ti mbeni tondo ti poro so so abâ tënë ti mahingo ti ndokua ti ala na gbata ti bongi ayeke mbeni buku so yeke mu lege titene sarango kusala na ndokua ti pendere ndo na kodro ese ti Be Afrika atambula nzoni ndali ni yeke ma Edmond Mologodo coordonnateur ti pialo so ayeke ba tënë ti sarango kusala na ndokua gbenyo gbia ti dengo buze
ye so amelenge ti Be Afrika alingbi ti ku ane na mbage ti bongi so ayeke ti so ayeke ti so ye so mu nzoi aira tene diagnostic ti sous-secteur ngba ti asous-secteur ni ayeke ota ara ayeke da culture ayeke da si tourisme ayeke da mais ti laso ni so ayeke ti tourisme e amelenge ti Be Afrika apeut ti ku ngba ti na poko ti bongi so titene akota akpale so akanga lege titene ye so aira tene tourisme wala pendere ndo apendere ando amai nyen la sara si aye ni so amai ape ngbanga ti e donc gbungo li ti laso ayeke na ndöni titene ahinga aye so akanga lege si secteur ti tourisme amai ape et puis si aginga aussi prévoir amena solution so apeut ti sara si secteur ti tourisme ni alingbi titene yekeyeke ago na nduzu ngba ti ayeke mbeni secteur so ayeke ngangu mingi na ya ti ekonomi ti kodro ti e titene asara pialo kue si lo gue na nduzu alingbi ahinga akpale ni e donc ye so amelenge ti Be Afrika aye titene ahinga aye titene na ya ti languse so e bien fade zo ku ayeke hinga ande akota akpale wala akanga lege na secteur so
ayeke fade Edmond Mologodo mokonzi so yeke ba tënë ti apialo na ndokua gbenyo gbia ti dengo buze hio tongaso yeke tingbi na gene ti ye Faustin Waya Muloko mokonzi ti statistique na ndokua gbenyo gbia ti pendere ndo
da fonono ndeke luka ala yeke mä kwasi nga ti konomi
Pakara Faustin waya muluko ibarala.
Ibara mingi.
A kusala tye penderendo wala tourisme wala si lasso aike gananginza na yati sandugu ti leta.
Winga kusala tye penderendo wako azwa ki banza tila tena igi kwa ti hotel aki kwa ti hotel aki kwa ti ya hotel igi tia dalango. Aki akba tia kwa na yati kodwa aki ya par exemple kwa ti a agence de voyage aki ya kwa tia site aki kwa tia restaurant aki kwa tia bar aki kwa tia société de transport. A kitan du kwa su okoko kwa su kwa su mbasu ala ki nali na koforo na yati sanduku ti lita.
Ka aso wala ike gana nginza mingi?
Na yati kudwa ti aiso ya ina tene konde ti kudwa ala mugi mingi ya gitene gi sektor ti adati lango epi na adati tengo kobela si ya muni me malge su afake kwa ti apenderendo asa nginza su si kwa ti apenderendo aki bando nandoni aki ngangu mingi. Momu par exemple ye mbambo ko su aire na tene sans mais ti tourisme akenani baloko soit ki aki ngangumi donc akwati souci aki gananginza na mingi si konde ti eta amuni na konta aki ti ada ti lango na ada ti tengoi mais ambeni ngamingi aki gananginza aki aitona itia agence de voyage aki tonana site malgré souci ya passé na kodoti mobato na site ti bayangasu abumbi kwa aki gana milia na yati ti kodoti ti
ngana mbege kwaleti o kubila ti COVID-19 a on a ti kodro a sara si akusala ti penderendo mingi a luti mais tungana yesi ala onlani na ti akpaliso nga a kode wala la zana si si sigi na ti kpaliso
winga akina kodoti oko si kobela ti COVID-19 so agana kpale pepe surtout na andoti dunia mobimba kwa ti so aye na tena activité touristique à l'utilani parce que tourisme avec quoi ceci je vois plus l'undo avec tambla que je suis avec tambla tu goûtes bah pendant l'undo tu te as un jour comme ben tu l'as on a un jour non mais n'ayez que l'année à la quoi inga rapport à kanga azwa qui voyage peu peu mais malgré ça secteur du tourisme tu pendant l'undo à ça quoi mingi ambena dani mingi kanga ambeni mingi azana chômage mais leti ndo quoi tu pendant l'undo avec l'année nando ni mingi si bien que aïe tu as angoisse on a si avec l'année il subit ni dani mingi peu peu ambeni par exemple à la bagba yunda ginala itenengi njasola kipeina azu wakifuta nazu ifola kumbingagi yani mbagi nikete ya muna azu ni pasuke ya peji itene azala wa sese pepe nukwa tuturisi masanga kwa lani ngangu mingi na yesu na hile na tene na yangati mungu falanzi ya tene sensibilizasyon na andu kwa ti azu ti lango par exemple itenala itene ifola juti na iti munga temperatu yuti suku lango na maboko sule ti akumba lani nganganga na ndoni itene ti tene zuswa gati lango na dati si soni ti dati dalangolo wa problème ti COVID pepe dans l'année de quoi ti pendendo a sar quoi ngangu mingi na tanti a ti COVID ti kobela ti COVID 19 sou mais mbi petit enamo sou a kitona mbeni kangu pou sou na yengere a kodo tout a iparinga kodo ti pepe mais ti ngo isou mbi tenamo ti kinde ti naniso a ndouti a dalango a tondani ti tene akir ako amai encore ngangu mingi parce que a kwa nage tambula na legeli
kpale ti COVID-19 ayeke da nga na mbege lani akpale ti sedu ti aye da si sara si mingi ti apark ti kodro si ti Beafrika asara kusala lani pepe mais akode ti kusala wala la za na sese laso ti tene apark so akiri atunda ti akusala ti ala si akusala ti penderendo nga akiri atambula na legeni
ti sedu ti mbi tene amo mbi tene park so depuis na akpale ti abira so atambula na ti kodro na yege park so mingi ayeke tambula mingi si ayeke tambula nzoni ayeke tambula pendere ayeke park ti zanga sanga na mbage ti nula na mbage ti bayanga park so lani atambula nzoni mingi mais ambeni atanga ti apark ni kpale ti sedu ti ayeke da donc warango ti lingo accès na ni ayeke difficile mais en dehors ti so na tere ti bangi moyeke wara ambeni andu ayeke da so si ndo ti penderendo alekere ni si azo ayeke visite azo ayeke ba si mbeno be so mbi tene amo mbi tene akusala kue atondani na ndo ti park ti bayanga même akuta azo so ayeke bando na ndo ti ambeni akuta andu kusala na ya ti kodro ti igi so ayeke ti akodro wande ala kue ala ba ala kue ala ma ala kue ala tene même na ya ti asango ti ala vunga na ya ti asango ti ala yeke ala kue lani na ya ti akete ngoi igi lani ala gue ala gue bando na bayanga même ti so mbi peut ti tene amo mbi tene ba ambeni azo ti ndo kua ti penderendo na ndembe so ala yeke ka na ndö ti park ti bayanga so ituka ala ambeni biri ala ngba ti sara akusala ka donc Par que tu baignes avec ta mère en jeune midi.
Na ya tia que t'as cadre en benant de ceci, qualité c'est du tia que t'as par que soit que t'as mais est-ce que azo que goui hein atenetik qualité légué na yensu est-ce que azo que goui biani si t'es na bani en dessous à futani si t'es na bani.
Il y a un endroit qui a été terrible. So, par exemple, il y a un lactique crocodile, il y a un qui, par exemple, a chute chibouali, le problème ti quand on tient mingi tanti soi qui manque kaji tenait peuple si le nombre de tigou nangou na bayanga na légué ti kutukutu akingangu mingi akingangu tanti soi qui na tanti ngo ichi ngunza pa légué ni mingi ya baba mais ndo kwati penderendo nando kwati ya ko sala ti légué ngo légué ala zia peuple ti tené bandu nando ti atenesu itenesu akuta zo ti ndo kwati penderendo ala ki gibeta la mingi nando ni mes petits t'es dans mon père caminga peut-être beni biri mardi 21 et puis na biri akumba wa kwati kusala ti pendendo ngana tangati azu suko ya la tena opérateur na ti domaine du tourisme ala kola na la bumbi ti bumbi ti ala ti tene niesi asasi anyela si akisasi kwati pendendo na kodoti aki aki mai pepe donc atene ti akpa ti aligi o atene ti akpa le mingi atene mingi ya sigina ngoiso iki gichitle geji tene izani na leti mbiti si fade si muniande si mbetu kaji pepende ndo akisande kusala na ndoni
na kodro si ti putu na tapandeni na ngu saki use bala kona miambi ndo kwa ti turisme wala pendere ndo amu ngo tinginza so alingwi mbundangu mbangu use na ndoni uku tinginza so aketambula na kodro ti Europe. Mais ti kore si ti be Afrika gi ilingwi ti wara wungo ti nginza oke
bon ti goi so mbi tena mo ita ti mbi ti mbuna mo ti fafade so pepe me nginza so mbi pe ti fana mo ake nginza so si ndokwa ti konde ti ti ministère ti plan asigi na ni na ti 2018 e yeke na ngu na ngu balo ota na ndöni osu na ndöni ngbangbu na ndöni ye suite ana moba ni par exemple na ndo anginza so kue si aactivité aketekete akusala so si ayeke li na nginza na ya ti eta mo mu ni par exemple si mo mu ni ngbangbu oko titi ayeke na ya ni baloko moba so ayeke ngangu mingi e na ndöni so par exemple si amu so amu gi ti aye ti da ti lango na ndo ti tengo kobe alors que mo akusala ti tourisme ayeke gbani mbi peut ti tene mo même ti ndokua ti ti bayanga anginza so ayeke sara ni kâ so ndokua ti mungo konde so ala ala mu ni pepe mais i na ala kue yengba ti gbuli na ndöni ti tene ala étendre ala étendre atita na ala zia ti aya ti akonde ti ala ti mu aketekete akusala so si tourisme ayeke ka na ni na ya ti nginza na ya ti lakonde ti leta mais mbi peut ti tene mo mbi tene ita ti mbi surtout angana amu ni vraiment na konde tourisme ayeke ga na gbe ti pata na kodro ti
mbeni hunda ni ayeke ti so apark amusée wala asarango limo na ambeni so ayeke fade ambeni akode so alingbi ti ganga na nginza mingi na ya ti sanduku ti leta me na bango ndo ti e laso apia lo so kue ndokua ti tourisme ado ni aza ambeni azo ni ayeke gue ti ala na andu so ala yeke sara limo ala yeke futa pepe aye so la ayeke ga na kpale mingi na ti sarango kusala ti pendere ndo wala tourisme ape
ita ti mi mbi peut ti tene mo ayeke andokua kue lasi azo ayeke lika ti bani sengesenge pepe par exemple mbi tene mo mbi mu na mo tapande ti boali tapande ti bayanga tapande ti lac de crocodile so bihinga tënë na ndöni mbimbiri azo ayeke lika senge pepe azo ayeke ambeni anzi ayeke da akuta ayeke da so si zo ayeke lingbi ti futa kiteke foro mbage ni ayeke gue ti tene asara kua na ya ti akete akodro so mbage ninga ayeke linga na ya ti sanduku ti ti leta mais ye so engba ti gbuli na ndöni ayeke so ayeke ngangu mingi ayeke gi ti kusala ti ya atalato atalato mais malgré so kue mbi tene mo azo ayeke londo na akodro wande surtout na zo ni aye ti ga ti tene sara atalato lo yeke si kozo na igé il aveni si yeke mu na lo yanga yeke mu na lo ye so ayeke ni atene autorisation si lo lingbi ti gue ti sara atalato ni mais na ya ti ti autorisation so ayeke mu so ambeni andu ayeke da so si eza na ya ti ambeti ni tene na lo tene mo doit ti tene mo mu tarato na ndo tonganso pepe mo mu tarato na ndo tonganso pepe tënë ti so ayeke andu so si nzia ti eta ayeke ni mais ambeti so yeke mu so il faut i sara ni afuga so forme ti nzia aga so forme ti nzia même so yeke tene ayeke autorisation ane pepe donc ministère ti ndokua ti pendere ndo na ti aye ti andara a ke gulu chulu a ke suna ndoni ambetini kwe a ke na legeni ambetini kwe a ke tambula na legeni i ke ere na ti alango swa ke gata ti suisa na ti alango swa a partenaire ti kwe ala ga ibani ibi ayani ala munga vicha la mfutenga tena ndona se fade ilingwe ti sigina ambetiso tenetia icha ataratu tenetia icha afutu na yati kotoso
tangati unda ti na mbege chala aketiso akpalewa la ndukwa soake batenetia pendere ndwake wara na tia kusala tulo na kodrosi ti be Africa
a kusala tia birasu aga badi bani na pokoti kodoti so a sara si tourisme ti kodoti ndukwa ti pendere ndoti ama mingi pepe parce que amena zone a petit gars ala ki sara mbito atene mantene ndusu si mo ti si boto susu da ifu ndona aduti po aduti sirere si mo peti tene mo boto susi mo ba ando a parc ti nor mingi la si ayeke ga na nginza na ya ti kodroso surtout na aici atene atene amba ye ti kodro ti tene ya ti domaine ti tourisme afala mo tene même agbia ti akota akodro par exemple to na ti afandi so ando ala ga na kodro ti yeye tënë ti gue ti bango aparc ti nor me depuis so à part que ni Syrie a quitté plus haut, mon roman encore tenait un peu mais malgré ça, a mené quand même un bâti ça quoi. Soit que cause au palais et puis soit que palais soit joué tant gangou dans le nîmes, nous dit tourisme tire. A mené à palais ni à qui a palais tire légué, à qui a palais tire légué. Donc légué tu tenais au Londo qui par exemple mon gona Bayanga n'attend ce qui n'a nous n'attend ce monde d'abord que Picasso a qui gangou mingi, à qui a centrafricain quoi là si à qui n'a moyen tu tenais pas ça tu tenais à foutre à l'appareil tu tenais tu gona na site ni pepe. Amena parler ni soit que d'associer que qui taratique bulletin ensemble na amena département ni soit qui intéressé à qui a parlé ça ta tracasserie mais il bulletin na département ensemble suite en assis zo à l'étude nous tu que tu vas site tu visiter à site tu il mon autorisation à la zala yamba à la petite na la ba amena parler ni ngaso et puis amena parler ni aux assis ya ça assis quand roti ay soit qui tant tu soit tu internet et qui n'a pas de amasora tu pendant de mingi soci a petit ça a kodoti a développer a zoinga ni na gaba ina de kodoti na tourisme ni amasora ti de même akita a itonga na a site a itonga objet d'art a site touristique a site historique so de petite enamour a par exemple la source thermale a iso la source thermale a iso si a sarasia zo petit gaming na ti kodoso mais malheureusement balena ke ti soci a kodo wande azo ayinga ni mingi pepe azo ayinga kiba ayisuto ayitandi so simoke na pendere yigi na tereti dati mosu mo magasin so mo pe tuvo yiku mo ayiku na enti vongoni mais comme mo yinga na pe mo gui mo kivona mbe na kodo wande alors que ikina yisu ifu ifana leti a kodo wande ti tene ba ikina yitonga so ifu la ga ala voni na kodo ti
pakara Faustin Owaya Muloku ikirina la singila
mi ikina mo singila mingi
ngoi sweke kiri na wakode kwa tie jida sabonda li timbu pati konomi, leke saratene ti revenu.
Revenu, so ipiti tenasangu itene koforo ake anginja so zo awara, apeti duchi usi a zo, apeti duchi usi a ndokwa, so akarabeti letape, u apeti duchi anzina nzina a ndokwa so akarabeti leta. Si ala wara, na yati mbeni ngoi, ndali ti anzina nzina yesu ala sa.
Anginja so zo eke wara, yani eke oke. Okay.
Nalige tia koforo so kuta kapani ya kuuse. Kuzo kuta kapani atene revenu primaire. Apeti tene aussi revenu direct. Use kuta kapani akeso atene revenu de transfert. Wala revenu secondaire. Pa kuta akapani sola.
Ala tene kuzo kapani akingiza suzo eke wara so airi ni revenu primaire wala revenu direct. Yane eke oke.
Okay. Nayati kuzo kapaso ifo ibayi use. Kuzo ni akeso airi atene revenu des activités salariées et puis mbeni et non salariées. So chifa atene revenu salarié ni akeso zoni le sarakwa si na nandan manje ndali ti kwaso le sara mangati so le sarakwa na mbeni ndokwa le sarakwa na mbeni zo so era tene employeur si le kona iso era tene mbeni mbeti so era tene contrat de travail si le sarakwa nawe na ndanba tinje ako futa na lo koforo koforo so futa na so ni la yena tene revenu salarié et na koforo so revenu salarié so na yani moko wari so era tene salaire de base si na pokoti salaire de base ni so na yani ake zara mo ambina bina yina ni so era tene a heure supplémentaire na ambina zina zina iso mosara si ake muna mo koforo so na yani salaire de base to so bitena kada azana tereni a prime wala prime tu so si moninga na kwani wala so era tene a 13 mois ambina era tene a gratification a indemnité na ambina zina zina yeso era tene a commission mon petit waranga aussi neti salaire suite tenir geso yeso a petit mon mo akoforme nanginza pepe ayeda na nature petit mon mo yitana auto sozana bitimo a petit mon tana dati lango sozana beti zoni a petit mon azo ameninge zati tene awa yapulu ti futana legue ba yeso ayeda tene revenu salarié là mais abandonné quoi à iri soit un salaire global brut mais yesu si zonia ko wara ak soci tongana mu salaire brut nawe azina yani ayeba motene a cotisation sociale zo le ko futa si ak mana lo yesu era tene salaire net ba ak ngiza soci zoni ak wara
angiza soci ke wara na lege ti ku sala pepe ay ke ti soa
a revenu non salarié ni akala soci ala sara konet beti zo pepe ngiza sala wara ka ngiza sala wara na ambira ko sala sara manti zoni lo ko tana zo era tene entreprise individuel l'OM veni si le zi ndokwatu aussi le connaître terrain le ko balegeni après d'outil je souci le commerçant je suis dengo bousé après d'outil ambena je souci ala que sara nzina nzana kwatonga na so ira tena a wandara voilà musicien zuna gwa ebia a futa lomono a isa ten caché mais so a salaire pe a ira tre caché et ambena je souci a que sara a kwa souci a wa rangi je so tena revenu non salarié so a kala so ira tena a que honoraire a que futa na isa ira tena honoraire a que azola sa que futa na honoraire so a kala souci a que sara kwa so ira tena profession libérale. Dans ta profession libérale, tu es avocat, architecte, huissier de justice, expert comptable. Tu es une consultation. Tu es un honoraire. A bien tu l'as. Après du tout, on a essayé de tenir à possession du patrimoine. Après du tout, on a le connaître. Le petit ouari, on a terrain. Ni là, on a zonia qui na a da villa, voilà appartement so, ou bien le connaître terrain so. Le petit zan a location. Le zan a location, on a zo louer ni à foutre en lui essayer de tenir loyer. Loyer sur le waraso à revenu. À y retenir revenu de propriété. Mbenya ke a souci ak na nginza. Zuni lo nginza lo gwe lo zana yati meni ndokwa. Na yeti 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 na action. Ou bien lo zana tana obligation. Action so ak tangana futani lo zana yeti ndokwa. Tongana ndokwa sara kwa we. Ngwa kwa ko tana ndokwa na wara bénéfice ak futa yeti 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 a dividende. Tongana ak action ak futa yeti 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 intérêt. A futana la we lo wara yeti 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 revenu. Lo yeti yeti aussi revenu de propriété.
A zouti dengo bouze a lingbe ti wara nginza so ou se kwe so la yeti sara tene ni so.
Agent économique ak zwa. Akimbinamon, akendukwa, asokwe. Oui, agent économique, le petit wara, asokwe. Tout est entendu. Le petit wara, revenu salarié, et puis aussi le petit wara, revenu de propriété. Mais nous tapons des timons. Moi, ça raconte. Dans le quoi, ndekeluka, moi, salarié. Nous avons dit, dans le quoi, nous sommes que ndekeluka, que foutamon salaire. Mais à empêcher peut-être na mbagie mon kana mini kekete salon de coiffure tout mon ceci mon sera mina kekete quoi ka agana mon confort agana mon bénéfice donc mon ba zo soit agent économique le petit warai sous ce quoi
ou c'est capani à sarateneti a revenu secondaire voilà revenu de transfert aiti fanyela
il soit il a tenu revenu de transfert ou revenu secondaire a kayi ceci a ko futa na mina zo ceci a futa la manti quoi soit la sarape a futa la manti état la si a ko futa la titene a sarasi hier état la agami Pepe, Akeiba Motene, pension, tu retraites. Ambini, revenu tu transfères, soit un revenu indirect, ni so, à allocation familiale. Soit comme Muna, Tamina Sewa, tu tenais, à Mombo Konala, so, Yachala, tu tenais, à Batanam Lenge, si, à la Bimba, na Sewatala. Ambini, revenu de transfert ou revenu indirect, ni Akaitana bourse, soit comme Muna, ou à Manangombiti. Et Takasara, tu tenais, à Bimbana, ou à Fangombiti, si peut-être. C'est watala akangana moyen mingiti pimbala na mananguita la pe bini ya ira tene assurance maladie ba akanzi nzina ayesu mifage a onso ni la ira tene a revenu de transfert ou a revenu indirect
ndatinginza sosie ke kangbi na social ke warasi senge senge so ndani ke nye
akoforoso i tetere fadige si ak muna azoso ira tene agent économique so anginza so ko a londona iso ira tene partage ti valeur ajoutée so ak warani na legeti sarango anzina nzina ko so ira tene a activité de production ni la a agent économique azosi ak sara ko ndenende na legeti économie ak wara ala ko warani na legeti tenete a salaire so si ak muna la na legeti ak muna a salarié aso ak sara ko ala sosia ka ando ko tana da sanduku tinginza ando kwa ti l'état ngana organisme sociaux soit que batenti voilà itana OCCSO nga aussi ak baligita la soyera tene a propriété ti entreprise azu soci azi ando kwa ndende ti tene abandonando beni ba ak nando sula si anginja so la koforoso ak lududa so ira tene distribution eso alunduna eso tene partage ti valeur ajoutée na legiti so si anzina zina kwaso alunduna eti economia ira tene activité de production
dida sabon ikirna la singila
imuna la singila
Mbupati konumi ti jida sabona kaya we kwa singa ti lapo soso I dabecha la sui isara faditene nandu ti mungo maboko ti ndu kwa ti penderendu nandu ti konumi ti bay Afrika ngana kode ti kusala swala zana sese na peko ti kubela ti COVID-19 e tingwi fadina gene ti efostin waya muloko mokonzi ti ndu kwa ti statistik na ndu kwa gbenyo gbia ti apenderendu kwa singa ti konomi ala lingwi ti mani na ndu gbanda tere www.radiondekeluka.org Emmanuel Samboli na Rodrigue Leroy Bengasi a sarafade kwa singa songbanga tiala na ndu ti amachini warafade mungo maboko ti Tarsis Eliazar Banga singila na la kweso a makwa singa so inale eke tingwi na yinga ti peko